Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю усіх, хто нас слухає. Демаркація кордону з Росією. Ціна питання. Так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії Віктора Чумака, старшого аналітика Міжнародного центру перспективних досліджень. Вітаємо вас.
Доброго дня всім.
Ви, шановні наші, якщо хочете долучатися до розмови або ставити питання нашому експертові, телефонуйте 490-2905, 490-2905, якщо ви в столиці, якщо поза межами Києва, додавайте 044. Отож, історія, як відомо, повниться парадоксами. На 19-му році незалежності України, якраз тоді, коли опозиція, представники інтелігенції, експерти кажуть про дуже реальну загрозу втрати незалежності України, буде підписано міждержавну угоду про демаркацію кордону між Росією та Україною. Цього ніхто до нас не спромігся зробити. Ну, так, майже так сказав віце-прем'єр Андрій Клюєв, коли виступав учора у парламенті у відповідь на вимогу якраз опозиції розповісти, які угоди будуть підписуватися 17-18 травня, коли до України прибуде своїм візитом президент Росії Медведєв. З вашого дозволу, короткий огляд нашого колеги Дмитра Шурхала, як все учора відбувалось в парламенті.
В ході візиту президента Росії Дмитра Медведєва до України 17-18 травня планується підписання 5 угод про співпрацю. Про це з трибуни Верховної Ради повідомив перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Йдеться про демаркацію українсько-російського кордону, співпрацю у сфері супутникової навігації, угоди про міжбанківську науково-освітню співпрацю та співпрацю у галузі культури і туризму. Опозиція ініціювала заслухати урядовий звіт з огляду на інформацію про підготовку нерівноправних угод про співпрацю в енергетичній галузі. Проте Андрій Клюєв запевнив парламентарів, що угод в енергетичній сфері під час візиту президента Росії підписувати не планують.
Будуть підписуватися 5 угод, в яких я доповів. Що стосується сфери енергетики, то ці угоди опрацьовуються і вони не будуть підписуватися 17-18 травня.
Проте, попри запевнення урядовця, опозиція залишилася звітом незадоволена, каже голова депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко.
Я не почув відповіді по змісту по більшості питань. Я вірю тільки в те, що теперішня влада візьме під козирьок після будь-якого експромту російської делегації.
Підбиваючи підсумки, голова тіньового уряду, депутат Б'ютівець Сергій Соболєв, висловив припущення, що віце-прем'єр розповів далеко не про все. Представники опозиції заявили, що проти представлених угод не протестуватимуть, якщо влада не вдасться до експромтів та підписання незапланованих документів.
Отож, пане Чумак, чи можна і чи є що приховувати за рамками угоди про демаркацію кордонів між Росією і Україною?
Ні, ви знаєте, я не буду зараз коментувати всі інші угоди, я буду говорити про угоду про демаркацію, а можливо сказати про політичний контекст.
Я про неї питаю, так.
Ну, що тут приховаєш? Тут справа в тому, що угода про демаркацію – це та угода, дійсно, яку, за яку довго билася Україна. Якщо тут згадати історію цього питання, то питання щодо демаркації кордонів або визначення кордонів з Російською Федерацією і Білорусі стояло ще на початку української незалежності. Воно постало десь в 91-92 роках. Поставлено було питання. Але це ж не дуже, дуже непросте питання. Для того, щоб провести і мати кордони з країнами, треба здійснити цілий комплекс заходів. Це комплекс їх правових заходів, організаційних заходів, технічних заходів. Дуже великі питання. Треба опрацювати. І оці питання якраз і опрацьовували з різними міністерствами, відомствами України і інших держав. Набагато простіше було з країнами Європейського Союзу, з якими ми мали кордони, які визначалися ще за часи Радянського Союзу, да, з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, там, Румунією. Тобто там були проведені кордони, там треба було підтвердити наявність кордонів, наявність проходження лінії кордону, наявність документів, які визначають поділ кордонів. Хоча ми до цих пір маємо ще проблемні кордони з Румунією, але це не тема сьогоднішньої, да, передачі. От, але в нас не було абсолютно кордонів, які державних кордонів, які були внутрішні кордонами з країнами СНД, з Російською Федерацією і Білорусією. І от якраз це питання було одним самим болючим і самим головним. Тому що кордони – це визначення державності і суверенітету країни.
І головна ознака, крім того, Євросоюз на нас тиснув, казав, що це ворота це, для це незалежної міграції.
Це я зараз буду говорити, розумієте? І тому питання підписання, спочатку питання делімітації, тобто визначення кордонів на карти. Це дуже складне питання, тому що треба на картах
позначити конкретну лінію провести.
Провести абсолютно точно конкретну лінію. А потім питання демаркації кордонів, тобто встановлення ознак кордону на місцевості. І от кордон, якщо він встановлений на місцевості, він же тоді має всі ознаки державного кордону, і тоді можуть наступати певні правові наслідки, коли відбувається якесь порушення або якісь дії на державному кордоні. Тому що, по суті, як немає кордону, то немає якихось об'єктів посягань. Якщо кордони там немає визначеного на місце кордону, немає об'єкту посягань, якщо навіть він і порушується.
Ми можемо сказати, що делімітизація була проведена?
Так, да, безумовно, звісно. Тому що якраз підписання договору про державний кордон – це фінальний етап проведення делімітизації. Імітації кордону.
Просто оцей останній випадок, коли застрілили прикордонники російські українця, громадянина України, то навколо цього якраз говорили про те, що ніхто толком не знає, де той кордон проходить.
Тут ситуація трохи не так.
Це
там
вже
всі
демаркація.
Да, тут це вже питання демаркації, тому що наступним кроком повинно стати питання демаркації. Ну, знову ж, я так кажу, що демаркація – це питання абсолютно чіткого встановлення державності. Це абсолютно чіткі державні кордони. Це ознака територіального суверенітету держави. Тобто територія, на яку поширюються всі права або всі обов'язки тієї держави, яка встановлює свої кордони. І тому Росія дуже неохоче йшла на це питання. Якщо ми вспомнимо історію цього питання, то цей договір був підписаний у 2003 році. Ратифікований він був в 2004 році одночасно парламентами і Російської Федерації, і України.
І потім така пауза.
Пауза, тут розумієте, це пауза не просто, це пауза була така, можна сказати, технічна, але вона затягувалась з російською стороною, дуже затягувалась. І затягувалась з наступних питань, тому що наступним кроком повинно було стати демаркація кордону. А демаркація кордону, для того, щоб зробити демаркацію кордону, треба було встановити демаркаційну комісію, спільну демаркаційну комісію між Україною і Російською Федерацією. І от уявіть собі, 5 років Росія не могла призначити людей в демаркаційну комісію. У нас же відбулося там призначення всіх учасників демаркаційної комісії в Україні відбулося, а з російського боку нікого не призначали.
Це відомий спосіб, коли щось затягування, не хочуть затягування вирішити.
Іншим питанням цього, це було питання морських кордонів, тобто Керченської протоки, Азовського моря, континентального шельфу і виключної морської економічної зони в Чорному морі. Це інше питання, яке воно до цих пір не розв'язане, і навіть встановлення демаркації кордону на сухопутті не вирішує питання, яке у нас є по Чорному, по Азовському морю, Керченській протоці і Чорному морю. Поки що не вирішує. От, але все ж таки можна вважати, що це є можна було би вважати, що це є перемогою української дипломатії, от, і українського, скажімо так, української сторони, якби не одно не. Розумієте, що це такий політичний реверанс в бік Європейського Союзу з боку і України, і Росії. Коли в нас почали казати, що Україна дрейфує в сторону Росії в частині зовнішньополітичної діяльності, зміни вектора зовнішньополітичної діяльності, з'являється договір про демаркацію кордонів, який є однією з основних вимог Європейського Союзу щодо надання Україні безвізового режиму перетинання кордонів і пересування громадян.
Ось така думка прозвучала від нашого експерта Віктора Чумака, а ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу. Демаркація кордону з Росією. Ціна питання». Перед мікрофоном Ірина Штогрин, а гостем студії є Віктор Чумак, старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. Телефон студії 490-2905, 490-2905, ставте свої запитання. Пане Чумак, знаєте, я озвучу побутову точку зору, яку дуже часто озвучують тепер на кухні. Якщо Росія або «Газпром» робить якийсь крок, то 90% у цьому кроку найперше вигода для Росії і для «Газпрому», а вже потім реверанси. Це просто попередньо ми говорили про те, що це така, якийсь такий прапорець викинутий для Євросоюзу, щоб там менше хвилювалися. От що ще за цим ми можемо побачити, за цим рішенням, якщо угода про демаркацію кордону буде підписана під час візиту президента Медведєва?
Ну, ви розумієте, дійсно, здавалось би, що Росія нічого не робить для того, щоб було тільки, скажімо, абсолютно зрозуміло, ну, своє для забезпечення своєї вигоди або своєї позиції. Але ситуація така, що, по суті, відтягувати це питання далі практично стає неможливим. Я знову ж таки скажу, чому, і чому є якісь певні тут впливи з різних боків. Наступного року набуває чинності інша ще угода, яка була вже підписана між Україною і Росією. Це угода про реадмісію громадян третіх країн, саме третіх країн. Вона дійсно діє зараз, угода про реадмісію громадян власних країн, громадян третіх країн. А як здійснювати реадмісію при відсутності державного кордону? Як її здійснювати, коли немає об'єкту посягання, об'єкту перетинання, на місцевості він не позначений, хто буде за це відповідати, і хто буде нести відповідальність. І тому більше подальше затягування, воно може привести до такої от ескалації, ну, нагромадження, ну, дуже великих серйозних питань. Тим більше, що ви самі знаєте, що зараз там ще питання стає і контрабанди, і з Росії знову ж таки можуть звинувачувати за небажання затягувати це питання сприяння і контрабанди, і наркотрафіку, і незаконного обігу зброї. От. Тому, без сумніву, це політичний крок з боку Росії. Це реверанс, скажімо, така невеличка компенсація за вічне перебування Чорноморського флоту у Севастополі.
Ваш песимізм, може, хтось і не поділяє, але я ще раз попрошу вас наголосити. Отже, от так склалася ситуація, що, по суті, буде підписана ця міждержавна угода про демаркацію, і це дуже добре для України.
Абсолютно, це дуже добре для України.
Такий парадокс.
Абсолютно, це дуже добре для України. Я знову ж наголошую, тут, якби ми не хотіли, не відносились до питань взаємовідносин України і Росії, але угода про демаркацію кордонів – це дуже добре для України. Ніхто не каже, що там буде встановлено колючий дріт, проволока, ворота, забори. І ще. Є зараз дуже багато засобів, технічних засобів контролю за перетиненням державного кордону. Ви не бачили, напевно, в Європі колючого дроту десь. Навіть між нами і нашими сусідами з Європейського Союзу немає жодних колючих дротів і інженерних споруд. Але є технічні засоби контролю перетинання незаконного перетинання державного кордону. Напевно, таким чином буде облаштовуватися той кордон. І він вже облаштовується, наскільки я знаю. Таким чином з боку України він облаштовується достатньо довго. Там навіть на той кордон є спеціальні дуже великі проекти Європейського Союзу щодо технічної допомоги Україні облаштування східного кордону. І вони, ці проекти йдуть вже на протязі останніх, скажімо так, 7 років.
Під час процесу демаркації, після того, як угода буде підписана, на вашу думку, не будуть виникати типові у слов'янському світі, та не тільки в слов'янському, це я так вже пожартувала, ситуації, коли так, межа була проведена, а потім так вранці сусід прокидається, дивиться, а межу перенесли на кілька метрів в якийсь бік, ну, в свій.
Ні, ну, виключити такого не можна, без сумніву. Виключити не можна, тому що це кордон складний. І як, навіть є певні населені пункти, по-моєму, в Луганській області, де кордон проходив посередині населених пунктів.
От, і для людей краще вирішити і так, щоб вони жили вже в якійсь одній країні.
Абсолютно точно. Але там так воно і проходить, і так встановлені. І навіть КПП, ну, пункти перетину кордону стають всередині населених пунктів. Так воно є. І тому я думаю, що якщо зараз там достатньо ліберальний режим, то він може стати трохи жорсткішим після демаркації.
Навпаки, є заяви керівництва країни, які кажуть, що ось тепер якраз все буде абсолютно вільно, пересування, ліберальний режим для тих, хто живе в прикордонних, на прикордонних територіях?
Та ну воно і так, там ліберальніше вже бути не може, розумієте? Там вже ліберальніше бути не може. Ми ж пересуваємося з Російською Федерацією за своїми внутрішніми документами, паспортними. І жодних, і ніяких там паспортів.
Тим не менше маємо ось смерть під час перетину кордону.
Ну, тут ситуація трохи інша, розумієте? Тому що тут ситуація це пов'язана з незаконним перетинанням, поза пунктами пропуску. Тобто не можна кордон перетинати там, де ти хочеш. Це однозначно. В будь-якій країні не можна кордон перетинати там, де ти хочеш. Тобто є визначені місця для перетину державного кордону. Справа в тому, що їх дуже мало на російсько-українському кордоні. І там для того, щоб перетинути кордон в тому ж самому, можливо, в селі, яке стоїть там на кордоні, треба робити об'їзний крюк, ця дорога закрита, а об'їзний крюк робити для того, щоб попасти в пункт пропуску там в 15-20 кілометрів. Ніхто ж цього не хоче, тому їздять як хочуть. Інше питання, що там степи в Луганській області, і там вже натоптані дороги для контрабанди. Там дуже серйозна контрабанда, стоїть питання з контрабандою. І там як з українського боку, так і з російського боку контрабандна діяльність.
Тобто ваш прогноз, що якщо угода буде підписана, 99%, що так і буде, то ситуація буде більш контрольованою, а це означатиме, що більше правил діятиме, і люди мають думати про те, де і як перетинати кордон.
Я скажу так, ситуація буде більш прогнозованою, ситуація буде більш впорядкованою, і тоді дійсно можна буде абсолютно чітко встановлювати певні і правила, і відповідальність за перетинання кордону, і вона буде абсолютно чітко визначена. От, це правильно, це так і повинно бути.
Пане Чумак, і керівництво країни, і експерти кажуть про те, що після того, як ця угода про демаркацію буде підписана, наступні кроки стосуватимуться Керченського перешийку і Тузли. Це два різних питання, але вони якось отакі от свідомості людей, вони пов'язані з якимось таким певним конфліктною ситуацією.
Ви розумієте, Тузла це не є предметом, скажімо, обговорення питань кордону. Тузла, як там коса, острів Тузла, це не є предметом обговорення питань кордону. Предметом є лінія проходження кордону в Керченській протоці. І от від того, де буде проходити лінія кордону, залежить доля Тузли, по великому рахунку. Хоча Тузла, вона знаходиться на українській частині, і це навіть оспорювати нема необхідності. І
справа... Ну, так намагалися ж?
Ну, намагалися просто намити, щоб здійснити якусь перешийку. Справа в чому? Справа в тому, що цей кордон був поділений ще за радянських часів, адміністративно поділений була Кримська область і Краснодарський край Російської Федерації був поділений адміністративно. І керівники Краснодарського краю і Кримської області Української СРСР. Вони позначили на картах. От, на картах вони позначили. І ці карти є. І ці карти є в Українському МЗС. Вони позначили червоним кольором, як завжди помічається на картах.
Позначили,
ну,
чи то було вже
чорнила, чорнила, чорнила? Да, чорнила. Лінію проходження не державного, а адміністративного кордону, тоді ще адміністративного кордону між Кримською областю і Краснодарським краєм. І вона так зберігалася, ця лінія поділу, вона так зберігалася. Але коли стало питання, що кордонами країн співдружності незалежних держав стають адміністративні кордони, які існували при поділі, СНД, тоді, безумовно, всі кинулись на ці карти. І в чому питання в Керченській протоці? Що за цим поділом судохідний канал, який називається Керченікальський канал, судохідний в Керченській протоці, він відходить до України. А це єдиний канал, по якому можуть іти важковагові такі кораблі, великі, сухогрузи, там, нафтоналивні кораблі, які можуть рухатися саме за цим каналом. І відповідальність за цей канал несе не порт Таганрога, або там, який є, а порт Керч, він знаходиться. Без сумніву, за проводку цим каналом беруть гроші. І це питання вже грошей стало. І за проводку щоденно йдуть великі гроші, достатньо великі гроші для проходження.
Слово «гроші» завжди є ключовим
в цікавості
людей.
Слово «гроші» є ключовим. І
це,
ще
є,
одна.
Це лише для того, щоб ми пам'ятали, на чому ми зупинилися, і послухали нашого слухача. Алло.
Алло.
Так? Будь ласка, запитання ваше.
Це я, Олександр Іванович.
Прошу.
Ага. А мене цікаве таке питання. От дивіться, що получаєте. І ще... Аж у 2017 році мав Севастополь бути віддати. Тепер почали кордони перебирати. Від кого ця ініціатива виходить? Перша ініціатива. Мені цікаво.
Дякую. Ця ініціатива виходила з того моменту, коли Україна захотіла незалежною. От.
Це наша, це українська ініціатива. Ніхто кордони зараз не перебирає, не переглядає їх проходження. Просто давайте будемо об'єктивними до кінця. Ніхто не переглядає їх проходження. Це питання, яке дуже довго, за яке дуже довго боролася практично вся українська дипломатія на протязі 19 років. От. Я ж кажу, що це питання, це реверанс. Політичний реверанс в бік, скажімо, прозахідно налаштованої України і прозахідно, ну, і, скажімо, Європейського Союзу. І це ще одна, ну, скажу, така серйозна поступка України, тому що виконується одне з вимог Європейського Союзу щодо безвізових поїздок громадян. Це одна з обов'язкових вимог на наявність демаркованих кордонів.
Але ми зупинилися за
на
тим...
грошах.
На грошах, так. Що там? Що там? Отже, економічні інтереси у Керченській
економічні
порту.
Інтереси, без сумніву, економічні інтереси щодо Керченікайського каналу. Інше питання дуже складне – це поділ поверхні Азовського моря. Тому що якщо ділити по лініям, ну, дуже довго розказувати, як повинні виходити лінії, але якщо говорити про те, як повинно бути поділено море, правильно, за нормами міжнародного права, то більша частина моря відходить знову-таки до України. Мало того, що вона більша, ця частина. Ця частина, де йде промисловий вилов риби. Там така ситуація, що якраз на російському боці це місця, де риба не реститься, її не можна ловити, а на українському, на українській частині це місця, де рибу виловлюють. І тому саме вилов риби, він відносить, якраз відходить до України. А це знову ж таки гроші. От, якщо ділити море по поверхні. Вона поки що поділена по дну. Там є спільна угода про використання Азовського моря і Керченської протоці, про спільне використання. І воно там поділено поки що по дну. Тому, знову ж таки, питання грошей.
Який прогноз, так?
Знову ж таки, питання
грошей.
Тут я хочу сказати, що тут росіяни будуть битися. У цьому питанні росіяни будуть битися до останнього. І будуть давити на Україну до останнього.
Але це буде не під час підписання цієї угоди?
Ні, це абсолютно, ні. Це угода, це яка стосується потім... тільки сухопутних кордонів, демаркації сухопутного кордону, який вже встановлений, який вже погоджений, і за яким вже нема питань.
А потім наступні кроки?
А потім наступний крок – це буде Чорне море, Азовське море, Керченська протока і Чорне море. В Чорному морі, знову ж таки, питання грошей. Тому що, якщо ділити виключно морську економічну зону і шельф Чорного моря, ділити відповідальність і, ну, кому воно належить, належність, то, знову ж таки, там є певні поклади нафти і газу, які, якщо ділити за нормами міжнародного морського права, вони відходять до України. А там це достатньо великі поклади нафти і газу. І ви думаєте, якщо б воно було пусте і мертве, його б не поділили, давно б вже поділили. Воно б нікому не було потрібно. А так, це великі економічні інтереси. І ці економічні інтереси, крім всіх геополітичних розкладів, це ще великі економічні інтереси. І за ці економічні інтереси б'ються.
Цікаво, чи є такі бійці досвідчені і які можуть в командній грі вести цю боротьбу в Україні? Тому що от Леонід Кучма нещодавно сказав, що, мовляв, ви коли бралися вести переговори з Росією і так швидко вирішувати в такому темпі так багато важливих питань, то ви ж думали про те, що у них команда, яка роками напрацьовувала свій план дій і спосіб?
І зараз його реалізує.
Так,
і зараз його реалізує. Абсолютно точно. Це стратегія, яка була напрацьована в Росії ще з 2005 року. От ця стратегія поглинання, я б так сказав, свобод в Україні. Да? Тому що для Росії, ну, Україна – це вільна Україна, або, скажімо так, Україна, в якій існує такі речі, як політична конкуренція, як економічна, прозора, нормальна конкуренція, в якій існує свобода слова, вона найбільш небезпечна. Да? Тому що це просто приклад, який може бути альтернативний державний устрій.
Так от питання в тому, чи українські
просторі.
Бізнесові кола зможуть протистояти натиску от якраз в питанні
ви знаєте,
поділу морів?
Виходячи з міркувань розміну ГАЗ флот, да, виникає питання, а чи українські це бізнесове коло? Тому що я розумію, що економічні інтереси, економічні, скажімо так, інтереси були превалюючими в цих питаннях. в розміні Севастополя і в розміні...
Ви там рахували з калькулятором, то навіть показали, що не дуже і вигідно економічно.
Ні, ну все одно, розумієте, тут така ситуація, що для кого не економічно? Це для держави не економічно, тому що в Росії дуже класно, в Росії можуть приватизовувати доходи і націоналізовувати видатки.
А нам треба робити те саме, вкотре наш гість Віктор Чумак зачепив мікрофон, а «Ваша свобода» завершує свій ефір. Сьогодні ми говорили про демаркацію кордонів з Росією. Приходьте до нас частіше, з мікрофоном буде легше. Запрошуйте. Дякуємо за розмову. Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.